Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estrid Dykær. Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estrid Dykær.
Velkommen til Læsekrogen, Michael Bak Ibsen. Du kommer fra Modersmålselskabet, som udgiver bøger og et tidsskrift og arbejder med dialekter.
Ja.
I det danske modersmål,
ja.
Og blandt andet i jeres udgivelse. Vil du prøve at fortælle, hvad Modersmålselskabet er?
Ja, det blev stiftet i 79 som en forening, der ville kæmpe for, at man bevarede den danske udtale, som den var på det tidspunkt.
Mm-hmm.
Blandt andet var kritisk over for det flade A. Og så begyndte det allerede dengang, en gang om året, at udgive en årbog,
ja,
med et eller andet sprogligt tema.
Ja.
Det kunne være digte, eller oversættelse, eller retorik,
ja,
alt muligt. Et eller andet tema, og så kom der en bog på cirka 100 sider om året. Så sidenhen så er der sket forskellige strømninger og forandringer, og vi er begyndt at arbejde mere med dialekter og omfavnende udtaleforandring.
Ja.
I den forstand, at det ikke er en forringelse af sproget, men selvfølgelig stadigvæk kritisk over for forfladelse af sproget.
Ja, fordi du siger det flade A, og så tænker jeg, hvad nu det for noget? Hvad er det flade A? Kan du ikke prøve at definere, hvad er?
Ja,
hvorfor kan vi ikke lide det flade A?
De fleste kan som udgangspunkt ikke lide forandringer i sproget. Det, de har lært, og det sådan, som sproget lød, da de var unge, på 15-20 år, det er sådan, de mener, sproget skal lyde, og det mener de også, når de bliver meget ældre.
Ja.
Men det er lige tilbage fra de gamle grækere, der har sagt, at jamen, de unge taler ikke ordentligt og klart, ja, og tydeligt.
Det er ikke
noget nyt.
Nej, det er det nemlig ikke, og det er sjovt, fordi jeg har en ung forfatterkollega, der hedder Sofie Riis Endahl, og hun skriver meget ungt. Hun er altså 20 år gammel, og hun skriver, som man taler. Hun debuterede som 17-årig, og skriver, som 17-årig taler. Og jeg gætter på, at Flemming, der sidder her i teknikken, han vil synes, at hendes sprog er godt nok lidt frem i skoene. Men jeg hører min datter tale sådan, og jeg går og retter hende og siger, sådan taler man ikke. Man siger ikke, jeg ønsker mig sådan en der taske. Man siger, jeg ønsker mig sådan en taske. Man siger ikke sådan en der.
Ja.
Og det er sådan en nymodens måde at tale på. Men på den anden side, da jeg udgav min seneste roman, så var der en, der sagde, jeg bryder mig ikke om sproget. Jeg kan simpelthen ikke lide sproget. Og det var en ældre dame, hvor jeg tænkte, nej, men den er sådan set heller ikke skrevet til dig. Den er skrevet af mig til sådan nogen som mig. Det er måske okay.
Ja.
Sådan udvikler sproget sig. Så det er ikke fordi, I arbejder imod udviklingen af sproget, men det er noget med at bevare for eksempel dialekterne.
Ja, bevare dialekterne, men også bevare sproget som nuanceret.
Ja.
At alting ikke bare bliver til fedt, men at noget kan være storartet, og det kan være graciøst, og det kan være...
Ja.
Ja, der findes uendelig mange ord.
Ja, og måske også at bevare adekvate danske ord,
ja,
så vi ikke får en masse engelske ord ind, så vi, ja, måske siger, hvis du har et adekvat ord på dansk, så lad være med at bruge det engelske.
Ja.
Ja. Og hvordan gør man så det? Hvordan arbejder man for det? Fordi jeg står derhjemme og som forfatter meget over mine børn, tal ordentligt, og når de skriver, skriv ordentligt, og det skal staves rigtigt, og grammatisk skal det være på plads, og føler mig nogle gange som lidt en gammel sur.
I sandheden er, at man ikke kan gøre ret meget faktisk for at holde fast i det, men man kan jo prøve at påvirke af politisk vej, sådan så der er ressourcer til uddannelse i sprog,
ja,
og at der er sprogbevidsthed, at man taler om det hele tiden,
ja,
og får folk til at tænke over sproget,
ja,
for det er sådan noget, der gør, at man bliver bevidst om, hvordan man bruger det,
ja,
men forandringerne skal nok ske af sig selv.
Ja.
Tænk også den, at det i dansk ændrer sig meget hurtigt,
ja,
i forhold til mange andre sprog. Hvis du læser noget, der er flere hundrede år gammelt på fransk,
ja,
så kan du stadig læse det,
ja,
i dag. Hvis du læser noget, der er flere hundrede år gammelt på dansk, så vil mange have vanskeligt ved, at forstå det.
Ja, i hvert fald at forstå kontekst og sammenhænger. Ja. Der er nogle ord, der er mærkelige. Bare du går tilbage.
Ord, der ændrer betydning og relativt hurtigt også.
Bjørnetjenester for eksempel, som er noget helt andet nu, end det var for, da jeg var barn.
Ja.
Altså i den almene offentlighed, ikke?
Ja, og så er jeg alligevel stadig til gode at høre nogen bruge det i den nye betydning. Det har jeg faktisk kun hørt i eksempler på, at det har ændret betydning.
Ja, jeg så faktisk en den anden dag, hvor jeg tænkte, wow. Den er i hvert fald klokkeklar forkert.
Ja.
Og så tænker jeg, nej, det var mig, der er blevet gammel.
Ja. Men også sådan et ord som klam, der for 20 år siden sådan set bare betød våd og kold, som betyder ulækker i dag.
Ja.
Hvis man bruger det i den betydning, det havde, da jeg var barn for 20 år siden, så ville man blive misforstået, hvis ikke man mener, at det er betydningen ulækker.
Ja.
Så når det er gået utrolig stærkt.
Ja.
Ja.
Ja, og hvis du bare ser sådan noget som altså bolleåd, 1948 eller sådan noget, kom det ind i det danske sprog.
Yeah.
Og når man, altså jeg kan huske den der følelse af, når man læser noget, så er det dobbelt A. Og det er der jo nogen, der simpelthen går i stå. Det er jo noget mærkeligt noget. Hvorfor taler man sådan? Så sproget har jo ændret sig meget. Og når du læser tekster fra før bolleå, så er det også et helt andet sprog.
Yeah.
Måden man tiltaler sine forældre for eksempel også, og omtaler dem.
Yeah.
Det er jo også anderledes.
Ja, yeah. Og det er i virkeligheden forældrene, der er skyld i sprogforandringen.
Nå for søren, der fik vi den.
Det er sådan, at forældre, altså alle har jo et uformelt sprog og et mere formelt sprog.
Ja.
Og det vil altid være det uformelle sprog, det mere tjuskede, om man så må sige, som man taler hjemme med sine børn.
Ja.
Og det blev så deres modersmål, og det blev deres formelle sprog. Så når de så senere hen hugger en tå og en hæl og springer over, hvor gader er lavest, og tjusker eller reducerer sig i udtalen, så får man deres uformelle sprog.
Ja,
som de så giver videre til deres børn,
som
det formelle sprog, de børn får som modersmål. Så har du lige pludselig over to generationer, kan du få en relativt stor sprogforandring.
Ja.
I bondesamfundet, midt i 1800-tallet, hvor det var forældrene, eller bedsteforældrene, der opdragede børnebørnene, og de boede på den samme gård, der var det jo bedsteforældrenes sprog.
Ja, det var der blev børnenes formelle.
Det blev så børnebørnenes.
Ja.
Så derfor var der en meget større forsinkelse i, hvordan sproget forandrer sig.
Ja.
Fordi man hele tiden var omgivet af to andre generationer.
Men er der jo ikke også noget i vores medieeksponering, hvor man kan sige, da jeg var barn, da du var barn, der var det jo, altså, vi så TV-avisen, og vi så Poul Thomsen. Jeg ved, han har også fået modersmålsprisen på et tidspunkt, ikke også?
Ja.
Det var det, vi så. De talte jo korrekt dansk, og så var der børneteam, og det var Bamse og Kylling. Det var ikke ligefrem korrekt, men det var så plat, at børnene godt vidste, det her, det er ikke der, vi skal hen.
Ja.
Men det var det børne-TV, altså, der var så lidt af det, så det, vi så i medierne, det var det. Nu har du jo reality-stjerner, som børnene sidder og følger, og de ser det på YouTube, fordi jeg kan jo høre det der sprog. Det er jo det, der taler til børnene, og de bruger det som deres formelle omgangstone i skolen. Så jeg vil sige, at det ikke også lige så meget der, de får det fra? For jeg tror da, hvis det var mit uformelle sprog derhjemme, så ville der stadigvæk ikke blive sagt sådan en der.
Nej, det er klart, det der kommer fra medierne, det påvirker jo i meget høj grad.
Ja.
Især så meget, som vi bruger medier nu.
Ja, og det kan man ikke rigtig kæmpe imod, med mindre selvfølgelig, man kan lave nogle udgivelser.
Ja.
Og tale om det,
som
I jo gør hos Modersmålsselskabet.
Ja.
Ja. Og I har blandt andet lavet en novellesamling, eller sådan en antologi, med, jeg ved ikke om det er kortprosa, eller noveller, eller hvad man skal kalde det, men det er sådan en samling, der hedder Stilhed før storm.
Ja.
Med,
Det er jo faktisk første gang, vi i vores årbog så har været en skønlitterær samling, sådan i sin helhed.
Ja.
Ellers har det typisk været sprogvidenskabelige artikler.
Mm.
I 2018 handlede det om nordiske nabosprog, svensk og norsk og dansk i de andre nordiske lande. Og i 19 handlede hele bogen om de danske dialekter, både beskrevet videnskabeligt og anekdotisk.
Ja.
I 2020 handlede det om sprog i grænselandet, så der var det om sønderjysk og plattysk.
Ja, det var jo genforeningen og alt det her. Det var,
Og så i 21 besluttede vi at udskrive en skrivekonkurrence, så man kunne sende tekster ind på maks 40.000 anslag, som er sådan en 20 bogsider, godt og vel, til en skrivekonkurrence. Vi fik over 55 bidrag ind.
Okay.
Og så havde vi en dommerkomité til at vælge ud, hvilke synes I er egnet til udgivelse?
Ja.
Og der var ikke noget med, at de skulle komme frem til et bestemt antal. Havde det været 3, eller havde det været 20, jamen, så var det det, vi havde udgivet. Men de kom så frem til 12 ud af de her. Dommerkomiteen, det er Andreas Ullum, som er litteraturlærer på Rødding Højskole. Chekofé Heiberg, som er forlægger og har udgivet verdens første forfatter, Inge Eduarder.
Ja.
Det er Carl-Jørgen Nielsen, pensioneret gymnasielektor i Dronninglund. Og Lars Bukdal, litteraturanmelder på Weekendavisen.
Okay, det er et kompetent dommerpanel.
Kompetent og altid et dommerpanel, som var overraskende enige også om
hvad
der skulle med, og hvad der ikke skulle med.
Ja.
Så det blev til 12 tekster.
Ja.
Og så derudover tog jeg kontakt til en håndfuld forfatter, som allerede havde udgivet andre ting, og spurgte, om de ville medvirke.
Ja, okay.
Det er blandt andre Cecilie Lind, som fik modersmålsprisen i 20.
Ja.
Og Sofie Malmborg, som debuterede med Bargums sønner om slavehandleren Frederik Bargum.
Ja.
En historisk roman, der fik Bogforums debutantpris i år. Eller i 2020 var det så. Og plejer vi jo også at give årets prismodtager lejlighed til at medvirke i vores antologi.
Mm-hmm.
Men Anders Akker, som fik prisen i 21, han sagde, ved du hvad, jeg er en af de fire journalister i Danmark, der ikke skriver krimier eller skønlitteratur. så det ville jo ikke rigtig passe ind.
Nej.
Så for at få ham repræsenteret, så satte jeg mig for at skrive en novelle.
Ja.
Jeg gik på højskole i Asgård på det tidspunkt, på litteraturlinjen og journalistik, og havde haft nogle skriveøvelser, og vi havde læst Stine Pilgaard Meter i sekundet.
Ja.
Det er der jo, hvis det ikke den i Danmark, der ikke har efterhånden.
Jeg har faktisk ikke læst den.
Så plagierede jeg hendes stil i det ret ekstreme, for hendes roman handler om, at hun forfølger Anders Akker rundt i Vestjylland.
Ja. Det giver meget
god mening. Så jeg plagierede hendes stil, skrev om en ung kvindelig jeg-fortæller, en venstreorienteret humanist fra København. Og så fordi jeg synes, folk har en tendens til mere og mere at omgås de mennesker, de er enige med.
Ja.
Så satte jeg mig for, at hun skulle møde sin modsætning og så få nedbrudt nogle fordomme. Så det er så en borgerlig kommunalpolitiker fra Nordjylland, som taler dialekt og missionsk og omkring de 70.
Okay, det er den anden ende.
Og så ender det egentlig med, at de bliver vældig gode venner, de to.
Okay.
Sådan lidt eksperimenterende stil. Og så fik jeg også ned en lejlighedssang ind til Anders Akker.
Ja.
Ligesom Stine Pilgaard masser af sange med i sine romaner.
Så der er simpelthen en lejlighedssang med her i. Det kan være, at den også kommer i højskolesangbogen. Det har hun jo fået et par stykker med fra bogen.
Ja, der er måske lidt for meget niche over den.
Ja, det kan være. Men altså på den anden side, sproget udvikler sig hele tiden.
Ja.
Og højskolesangbogen udkom jo den nye udgave i 2020.
Ja.
Og der er cirka 15 år imellem hver udgave, så vi ved jo ikke, hvor sproget eller sangene bevæger sig hen på de næste 13 år. Jeg har også et mål om at få en sang med i næste.
Er du sangskriver også?
Jeg har kun skrevet en. Ja. Men man skal jo sætte barn højt.
Ja.
Ikke? Så, men I arbejder også meget med dialekter, og når jeg sådan siger dialekter, så kan jeg jo sige, jeg er fra Jylland, og det fra Esbjerg. Og jeg er vokset op med Radio Syd, og jeg kan huske, at jeg blev så vred, fordi de talte altid med de børn, og jeg kunne ikke forstå, hvad de sagde. Altså, de børn, det var sådan noget morgenradio, de havde der. Og på et tidspunkt fandt man ud af, i Sønderjylland, i Radio Syd, at man ville samle hele landsdelen med et fælles morgenhilsen-ord. Og der blev lavet en konkurrence, og det ord, man så endte med, det var Hugo Hayo. Og når man ringede ind, så skulle man sige, hvis man kom igennem, så skulle man sige Hugo Hayo. Man måtte simpelthen ikke sige god morgen eller hej eller noget som helst. Det var Hugo Hayo. Det skulle ligesom samle landsdelen, som uanset om man var fra Tønder eller fra Sønderborg eller fra Esbjerg, Kolding, så sagde alle Hugo Hayo. Jeg vil ikke sige det sådan rigtig slog igennem. I det program gjorde det, men det var ikke sådan, vi alle sammen gik og sagde Hugo Hayo. Til gengæld så var det virkelig, virkelig fjollet at høre, når de sagde møgen, og de sagde bum, og de sagde Kalgård, og de sagde Kridtbar, fordi Esbjerg, der sagde man jo bare en hus.
Yeah.
Og man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så begynder det lidt at smuldre med de her dialekter. De er ikke så stærke mere, og det er næsten vemodigt, når man kommer derned af sydpå og ikke hører dialekterne mere. Ja. Så hvordan kan man bevare de her dialekter, uden at det bliver under tvang?
Jamen, for det første, så er man jo nødt til at anerkende dem, og opfordre folk til at tale dem, og ikke prøve. Der har jo været en tendens til, at man har ville rense ud i dialekterne tidligere. Man fik at vide i skolen, det skulle man ikke gøre, og det var ikke fint.
Og, det er rigtigt.
Og mange talte jo så rigsdansk i skolen, og havde deres dialekter hjemme med familien.
Ja, for du oplever det jo også, og det gør jeg da stadigvæk, når jeg, man kommer til en begravelse i Jylland, så kan jeg da godt høre, at de sidder alle sammen, og min søde, dejlige moster, som jo taler så pænt rigsdansk med mig, når hun bliver ringet op, hvis vi er sammen med hende, og hun bliver ringet op, og hun tager telefonen, og det er en af de gode gamle, så kører hun fuldstændig over i det gamle dialekt. Normalt, så glemmer jeg jo helt, at hun taler sådan. Mm. Og det har jeg jo oplevet igennem hele min opvækst, at vi egentlig talte pænt rigsdansk. Det gjorde vi hjemme, der talte vi rigsdansk. Når min mormor ringede til min mor, så slog hun over lige med det samme. Og når jeg var hos min dagplejemor, så var det det samme. Der blev slået over lige snart telefonen ringede, så var rigsdansk, det var væk. Hvordan, har det ikke haft en effekt, det her med, at man har tvunget rigsdansk igennem?
Jo, bestemt.
Kan det reddes?
Det kan det godt, men der er jo efterhånden en forældregeneration, som ikke taler dialekt længere til deres børn.
Ja.
Og så dør det ud.
Ja.
Så det sidste håb, det er at bedsteforældrene, den nuværende bedsteforældregeneration, giver det videre til børnebørnene.
Ja.
Og jeg tror, at sønderjysk står nok så stærkt, at det skal nok overleve i hvert fald et stykke tid endnu.
Ja.
Der er en forening på, jeg tror, de har 700 medlemmer.
Ja, og de udgiver også en ordbog med det sønderjyske sprog, ikke?
Ja.
Ja,
min første 1000 ord sønderjysk
med
billeder, og så i skrift ved hver enkelt ord står der så, hvad hedder det på sønderjysk. Der er udkommet flere børnebøger også på sønderjysk, hvor det er oversat.
Men er det, fordi de ligger i et grænseland, så de er sprogligt presset sydfra og nordfra? De er presset af danskerne. Det har de jo altid været. Ja. Er det sådan en hel kultur om, at det er så vigtig en del af den sønderjyske identitet, at det holder de fast i?
Ja.
For jeg er kommet meget i Sønderjylland og har netop haft den oplevelse, at her står dialekten faktisk ret stærkt.
Ja, det er, og man kan da diskutere, om det egentlig er en dialekt eller et sprog.
Der er så mange
der er sprogvidenskabelige argumenter for, at det historisk og grammatisk er et sprog.
Ja.
Og det har også været fællessproget mellem mellem sydslesvigere og sønderjyder.
Ja.
Der er mange som syd for grænsen, som i hvert fald tidligere kunne tysk og sønderjysk, men ikke rigsdansk.
Ja.
Og så var det der var fællessproget.
Ja. Men det har jo også været, altså man har jo også talt tysk ved hoffet i Danmark, ikke? Og der har det jo også været sådan en mellemting. Kan man i jeres arbejde for dialekterne og sådan noget, kan man lære noget ved at kigge på andre lande? For eksempel tænker jeg på Irland, der jo også har det gæliske på alle gadeskilte. Der står der jo, altså når du skal et eller andet sted, så står der så er der St. James' Hospital, og det hedder så et eller andet på irsk eller på gælisk. Og det har man ligesom i hele samfundet. Alting fås i de to. Kan man forestille sig, at nu siger du selv, at man måske kan gøre noget politisk?
Ja,
er det en vej at gå?
Men det tror jeg ikke, det er med dialekter, for de har ikke en ortografi. De har simpelthen ikke en fast defineret retskrivning. Og det er jo også noget af det, der gør det vanskeligt at formidle dialekter på skrift.
Ja.
Det er, at man skal sådan opdække sin egen stavemåde.
Ja, fordi er sådan det, en det har jeg også prøvet netop, når du læser en bog, og så taler han bundsk.
Ja.
Og så, nu siger jeg bundsk, men det er ligesom det, de vil, ikke? Så bliver det sådan noget volapyk. Fordi sprogligt er det er svært at læse det.
Ja, og så skriver man måske sådan en blanding af noget, af en almindelig dansk stavemåde, og så laver det om, så det passer med, hvordan dialekten lyder. Men det er jo heller ikke nogen ren lydskrift, fordi så vil det slet ikke være til at læse.
Nej, lige præcis.
Så derfor tror jeg ikke, det med skilte på dialekt rigtig vil fungere, når det ikke er et skriftsprog.
Men kan man så gøre noget? Altså, kan I arbejde mere med at arbejde for at få netop et skriftsprog på nogle af de dialekter for at bevare det? Eller er toget kørt?
Det, jeg tror, at opfinde et skriftsprog til en dialekt, det tror jeg ikke er realistisk.
Nej.
Og så skal man også lære at stave den og have ordbøger at slå op i. Jeg tror, man skal have folk til at bruge den mere, til at snakke dialekten.
Ja.
Simpelthen.
Og hvordan gør I det?
Vi har blandt andet haft fokus på dem, der er gode til at bruge dialekten. Sådan en som Rikke Thomsen, den sønderjyske sanger og sangskriver, som udgiver sange på sønderjysk.
Ja.
Hun fik jo modersmålsprisen i 2019.
Ja.
Og har skrevet flere album siden, og har sat meget fokus på det. Vi samarbejder med dialektforeninger som Sønderjysk Forening og Vendsysselgildet og sådan noget, prøver at lave arrangementer og prøver at omtale dialekterne og så brede information om dialekter ud til de andre landsdele også.
Jeg tænker også lidt i forhold til, nu er det jo læsekrone og sådan noget, det er jo sprog og det er alt muligt andet, men jeg tænker også i forhold til altså det her med at lære at læse for eksempel, ikke? Gør det ikke også svært, hvis du har en dialekt, og det er det, du taler derhjemme, og så kommer du hen, og nu skal du lære at læse, og alting står på rigsdansk. Så må det da være lidt svært at få det ind, eller hvad?
Det tror jeg egentlig ikke. For skriftsproget afviger jo også meget fra det rigsdanske.
Ja.
Står der J-E-G, så kan det være, altså så, om du siger A, eller om du siger jeg, det er lige langt fra J-E-G, som der egentlig står.
Jo, det kan du selvfølgelig have ret i.
Der er endda nogle ting også, hvor dialekterne ligner skriftsproget mere.
Ja.
For eksempel flere af de jyske dialekter, hvor H'erne ikke er stumme.
Ja.
Så der i nordjysk er forskel på jul og hjul.
Ja, og min mor, hun skulle aldrig hjem. Hun skulle hjem.
Ja. Ja. Så der er skriftsproget jo pludselig tættere på dialekten, ja, end på det københavnske.
Ja. Men en ting, som jeg har tænkt lidt på, det er lydbøger.
Ja.
Der er rigtig mange, der læser ved at lytte med lydbøger. Kunne man arbejde for måske at få nogle af de her lydbøger indlæst i dialekt? Så hvis den foregår i Sønderjylland, nu tænker jeg Erling Jebsen, han har skrevet alt det her, men når jeg har hørt det, det er ikke indtalt af en sønderjyde med den rigtige udtale, fordi det var noget, hvor jeg tænker, det var jo oplagt at have min sønderjyske farm indtalt på klingende, smukt, vidunderligt sønderjysk. Det kan godt være, at du er nødt til at lave to versioner, så der også er en, københavnerne kan forstå. Men kunne man ikke måske i jeres regi sige, nogle af de bøger, de skulle skrives der, men indtales af en på sønderjysk?
Jo.
Så kan det godt være, at du taler, altså du siger ordene, som de står, men du udtaler dem med så tæt nok på dialekten, at det giver mening.
Ja, så skulle det jo også, udtales. Så skulle det jo også være sådan, man skiftede ordene ud med de sønderjyske undervejs.
Hvis du er sønderjyde, læser du så højt ved at læse rigsdansk, eller læser du sønderjysk, når det står sådan? Hvordan gør man det? Nu bliver det teknisk.
Det ved jeg godt nok ikke. Jeg har lige læst en børnebog, der er oversat, som hedder Snirklerne i Grænskoven, som er oversat til sønderjysk. Og der er alle venstresiderne står på rigsdansk, og alle højresiderne på sønderjysk. Og der har de jo så lavet det om, så der står jo i den sønderjyske selvfølgelig ordene.
Ja.
Men om man, hvis man sidder og læser op, og man automatisk lige vil sige Karlgaard i stedet for have, og man vil, det kommer nok ind på, hvor god man er. Det skal være en, som har sønderjysk som sit første sprog, og rigsdansk som sit andet sprog, der gør det, for at det vil fungere, tror jeg. Og man helt fuldstændig naturligt siger det og laver det om.
Men det er jo i hvert fald en idé, jeg hermed vil give jer.
Det er jo en fremragende idé.
Til bevarelse af sproget. Fordi jeg lægger også mærke til, når jeg hører Radio Syd nu, hvis de er ude og interviewe nogle børn, så taler de rigsdansk. Det der, den der frustration, jeg havde, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hed, det der program, men det var sådan et morgenprogram der. Og jeg simpelthen ikke forstod de der børn, de snakkede med. Det var jo, fordi det skulle være radio for børn i børnehøjde.
Ja.
Men lige så snart det var børn, der sagde noget, så var det volapyk. Nu er det fuldstændig rigsdans, det her.
Ja, ja.
Ja. I udgiver også det her tidsskrift, der hedder Sprog og Samfund. Og man kan være medlem af jeres forening.
Ja.
Og så modtager man det her blad. Og I stiller også spørgsmål, hvad vil du gerne læse om? Og sådan noget. Så man kan faktisk, fordi det er jo også noget andet. Jeg får jo noget viden ved at læse det her, som jeg ikke ville have fået ellers. Og jeg tror ikke, der er ret mange, der tænker på, hvordan vores skrevne sprog, og vores talsprog, og vores lydbogssprog, som vi hører hele tiden, faktisk er med til at aflive vores dialekter. Og det synes jeg faktisk, vi vil lige slå et slag for, at man måske skal gøre lidt, kæmpe lidt for det, også rent litterært.
Ja. Det kommer 4 gange om året, Sprog og Samfund, og der er også et eller andet sprogligt tema for hvert blad. Det, der kommer nu her i marts, har sprogtilegnelse som tema, børns sprogtilegnelse, og især ordblindhed.
Ja.
Der er blandt andet interview med Gita Nørby også, som er ordblind, der fortæller om, hvordan det var at vokse op med det, og hvordan hun lærte at læse.
Ja. Og hun må have lært det, fordi hun har lært meget udenad.
Og hvordan hun så har udnyttet det til sin fordel, at hun netop ikke kan skimme en tekst. Hun er nødt til at gå ned i ordene.
Ja. Og det er jo faktisk noget, jeg har lagt mærke til, når jeg har læst i de her, I har faktisk fat i nogle af alle de der kendis-typer, vi læser om i alle mulige andre blad, men her har I bare en helt anden vinkel på, fordi det er noget med sprog.
Ja.
Og det handler ikke om den seneste gala-premiere, eller hvordan var det at medvirke i den her film. I er ikke bare spadestikket, men tre spadestik dybere, og tager fat i noget helt grundlæggende i folks natur og virkelighed og verden. Og det er faktisk interessant læsning. Også selvom man ikke kæmper for dialekt, så er det faktisk noget, som det er værd at tage med ind i sin lille læsekrog derhjemme i lænestolen og lære noget nyt om et faktisk for mange, tror jeg, vigtigt emne. For jeg tror ikke, der er nogen, der synes, dialekterne skal dø.
Nej.
Jeg tror bare ikke, der er så mange, der lige ved, hvordan man skal...
Men det har der jo været tidligere.
Ja, altså, og det er jo det.
De
det er
sidste
jo,
50 år
vendt.
Ja, har man jo nærmest prøvet at udrydde dem.
Ja.
Så, og det er desværre lykkedes ret godt.
Ja, så nu så er det jo godt, I er der til at arbejde for modersmålselskabet. Og det her, vi har snakket lidt om stavemåden, det er modersmål-selskabet. Og man kan jo søge på Google, I har en hjemmeside, hvor man også kan se meget mere. Og man kan få noget så helt specielt som dialektkopper.
Ja, vi har en altså meget grafisk begavet næstformand, som har designet kros med små ordskyer på de forskellige dialekter. Vi begyndte med sønderjysk, da det var genforeningsår.
Ja.
Og han er ellers fra Stenløse, som jo er noget af det mest rigsdanske, du kan finde. Du kan hverken høre, at det ligger tæt på København, eller det ligger længere ude på Sjælland. Men hans kone er sønderjyde, og han har lært sønderjysk for at snakke det med sin svigerfamilie.
Ja.
Blandt andet fordi hans svigermors mor er det vist ikke snakker rigsdansk.
Ja.
Og det han er altså lingvist, og det er han blevet rigtig god til. Og de taler også snakker sønderjysk til deres børn der to børn derhjemme.
Fornuftigt.
Så de vokser op på Amager som tosproget.
Ja, hvor er det godt.
Ja. Han har så designet de her kros med forskellige dialektskyer og ord. Så vi har fem nu. Vi har sønderjysk, vendelbomål, vestjysk, tybomål, fynsk, og så er Bornholms det sidste, der kommer. Så er der simpelthen...
Så er, vi det,
så er der et helt sæt til, til dialektkaffe.
Er det de dialekter, vi siger, vi har?
Nej, vi
fordi
har...
Fordi det er også i Østjylland, og så...
Ja, og, ja, og københavnsk, eller afkøbenhavnsk, er jo sådan, også en dialekt. Ja, Randers er noget helt for sig. vi har tre hoveddialekter i Danmark. Vi har jysk, ømål og østdansk.
Ja.
Og østdansk, det er så det sydlige Amager, Dragør, hvor det er meget svært at opspore. Du skal nærmest finde nogen som femte generations Dragør, indfødte, som er meget gamle, for at finde østdansk træk der. Og så er det i de gamle danske områder af Sverige, eller var det? Det er jo så forsvundet, og så er det på Bornholm. Så derfor er østdansk blevet en meget lille dialekt. Så er der øemål, som er Sjælland, Fyn og øerne, og så er der jysk. Og så kan de kan så underinddeles.
Ja.
Så er der... Den vestjyske, den går op fra Thy Hanherred, og så ned et sted midt i Jylland, næsten helt til Vejle faktisk, og så skærer den over der nord for Sønderjylland. Det er den vestjyske dialekt med foranstillet artikel, hvor man siger ehus i stedet for huset.
Mm.
Og hvor man kun har én, altså man har ikke ét som artikel, men man har det så som stofindikator, så der er forskel på den træ og det træ.
Ja.
Om det er materialet, eller...
Ja, men jeg er jo fra Vestjylland, jeg forstår godt.
Ja. Så har man Sønderjylland, som igen er inddelt i 4-5 områder.
Ja, der er i hvert fald
nord.
Forskel på Tønder og på, Sønderborg.
Det er nærmest delt ind i nordvest, sydvest, nordøst, sydøst, og så Sundhed Als, som er noget helt for sig. Så alle dialekterne kan jo inddeles i underdialekter.
Ja.
Og så er det med større eller mindre variation. Sådan et sted som Samsø har jo traditionelt, har der ikke været trafik mellem den nordlige og den sydlige del af øen. Der kunne man simpelthen ikke komme på tværs. Der er 8 kilometer skov, som er fuldstændig ubeboet og ubebygget.
Ja.
Og dem i nord havde kontakt til Djursland, og dem i syd havde kontakt til, til området syd for Aarhus eller til Sjælland. Så de er to helt forskellige dialekter.
Ja. Det er spændende, hva'?
Ja.
Ja. Jeg kan godt forstå, at du arbejder der. Hvor er du selv fra?
Jeg er fra Nordjylland.
Du er fra Nordjylland.
Men jeg har lagt dialekten noget af mig, fordi jeg flyttede til Sjælland som 4-årig.
Ja, så forsvinder det stille og roligt.
Ja.
Så. Men I er et selskab, der arbejder for modersmålet, for dialekterne. I er også et forlag, fordi I udgiver bøger. I producerer kopper, eller kros. Og jeg synes, man skal lige gå ind og tjekke.
Ja.
Og det har været meget, meget spændende og inspirerende at tale med dig. Michael Bak Ibsen fra Modersmålselskabet. Tak fordi du kom med i Læsekrogen.
Tak fordi jeg måtte komme ind.
Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dykær. I teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook. Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dykær. I teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.